Og her kommer så anden del af Dilus optagelse af debatten om Danmarks kanon i Frederikshavn den 6. februar 2017.
Ja, mine damer og herrer, så det stemmer så småt i gang igen. Og vi prøver sådan af hensyn til alle venner og sådan noget, at slutte 21.30. Det vil sige, at der er meget, vi skal nå på de minutter, vi har. Spørgsmål, indlæg, kommentar. Og vi prioriterer, og vi vil gerne høre dig igen, hvis vi prioriterer dem, der ikke har sagt noget nu, hvis vi går og slår herned en gang hos nogle gælder.
Okay, Marianne, du har snakket om storsind. Vi har snakket om at give noget til andre og give noget af sig selv. Jeg falder jo ind over en af de værdier, der hedder noget foreningsliv og frivillighed. Og jeg synes, vi oplever et stort pres på det område. Hvad tænker I om det? Hvordan bevarer vi det?
Prøv at forklare, hvad består presset i? Hvad er oplevelsen?
Altså, det jeg synes, jeg ser, det er, at det er svært at finde nogen, måske frivillige til at være instruktører, eller være ledere, eller hvad der nu er brug for i de der foreninger.
Ja.
Forældre og, til bestyrelser.
Og det er sværere for eksempel i forhold til idrætsforeninger og sådan noget. Det er markant sværere, end det var for 25 år siden.
Det tænker jeg.
Flemming, hvad er forklaring på det?
Jeg har ikke forklaring på det, men det er korrekt, det er svært. Og foreningslivet er under pres, og det er jo, vi jo nok blandt andet på grund af, så har jeg måske alligevel ikke svaret, Kim, at vi lever alle sammen i et presset samfund. Vi skal hele tiden præstere, vi skal hele tiden lige gøre det ekstra, vi skal lige blive 2 timer ekstra på arbejdet, netop fordi vi lige kan sige, at vi har gjort sådan og sådan, og som Anna jo også ganske rigtigt har sagt, alle skal ikke måles i økonomien, men det er bare forbandet, fordi det bliver det jo rigtig ofte. Og man vil gerne hele tiden gøre sig fortjent til den der ekstra økonomi, eller i hvert fald anerkendelsen af, at du gør det her rigtig godt, og du har sørget for det der. Det betyder, at foreningslivet er under pres, fordi de mange mennesker, som løber og træner unge mennesker tirsdag aften, torsdag aften, og tager med til kamp lørdag, de har altså ikke det overskud. Jeg har ikke svaret på, hvordan vi får endnu flere forældre og unge ledere ind. Jeg må sige, at i Idrætsforeningen Skjold, hvor jeg er formand, jamen, der har vi 600 aktive spillere, og vi har 125 frivillige ledere, så det er ikke sådan, at vi slet ikke har nogen, der vil hjælpe os, men vi kan godt mærke, at de bliver presset.
Hvad siger de, når de stopper, han har sagt? Når de holder op og dropper det? Hvad er det for tegn?
Jamen, de kører træt i det, fordi det er faktisk også krævende at være fodboldtræner for sådan et U16 ungt fodboldhold. De har store ambitioner, og de vil alt muligt af forældrene. De har endnu større ambitioner i særdeleshed. Når de står på sidelinjen lørdag eftermiddag, så ved de alle sammen, hvordan det er. Så på en eller anden måde er det måske også lidt kulturen i den enkelte forening, der skal arbejdes med, at man passer på at holde fast i de gode værdier.
Ja, jamen, jeg vil bare komme med et personligt eksempel, fordi jeg hører også det, du siger, og som du også sagde. Vi er tilflyttere til Nordjylland, flyttet herop for 12 år siden. Er det rigtigt? Jo.
Og det fortæller du nu.
Ja. og noget af det, der slog mig, jeg kommer helt ned fra Syddanmark, fra Falster, vi kan nok høre. Noget af det, der slog mig, da vi flyttede herop, det var, at der var et fantastisk foreningsliv. Det var meget positivt, og mange, jeg synes, så folk, der blev beskåret over det hele. De løb rundt, og jeg tænkte, hold da op, se den sunde by, Frederikshavn her. Og vi kastede os ind i det som en del af vores integration i Nordjylland, og det har været fantastisk berigende, og det var så den lokale rideklub blandt andet, og det har givet os utrolig meget. Så vi gav meget, og vi fik meget, synes jeg, og det gjorde, at vi fik en meget, meget hurtig integration, og har knyttet nogle rigtig gode venskaber. Men det er rigtigt, i det øjeblik, hvor det bliver for surt eller for utaknemmeligt, eller man ikke man måske synes, at nu skal man være der på det tidspunkt. Det er jo en anden form for ledelse. Du kan ikke fortælle folk, at nu skal de gøre det, og nu skal de være der på det tidspunkt. Det er på frivillig basis.
Men kan du sige, hvor sin karriere du selv har haft, og de meget grimme stillinger, som du har haft, hvad er så dit konkrete bud på, hvordan det kan lade sig gøre for jer?
Og gå ind i det?
Ja, for det tænker sådan.
Jamen, jeg synes, man skal tage et ansvar. Jeg synes, man skal vise sine børn, at man tager et ansvar. Og man får også nogle fantastiske timer med sine børn, og halvstore børn, kan man sige, og tager med dem til de sportsarrangementer, der nu måtte være. Og så får man hele det her netværk af voksne, hvor man har et fællesskab omkring en særlig interesse. For os har det været utrolig berigende, helt klart.
Og det kunne sagtens være i skolerne, at man helt fra 8. klasse skulle lære omkring det her foreningsliv. Hvor vigtigt det er, at det er lige med for netop at få tingene til at hænge sammen, og det er også integrationen rent faktisk. Jeg synes, vi har et stort ansvar i at få nytilflyttere til at sørge for at blive integreret rigtig godt i foreningslivet. Det er jo en fantastisk masse positive ting, der kommer ud af det.
Ja,
da jeg var kulturminister, der var jeg blevet inviteret til alverdens ting over alt i landet og sagde ja til alt, hvad jeg overhovedet kunne få ind på kalenderen, fordi jeg tænkte, jeg må bruge hver minut, jeg er kulturminister. Og det er taknemmelig for i dag, jeg gjorde. Og jeg er dybt imponeret af, hvor meget frivillighed der er inden for kulturverdenen. Nu tænker jeg ikke kun på foreningslivet eller Folkeoplysningsforbundet, men altså fra Hvide Sande til København og fra Skagen til Gæsser, Bornholm og alle mulige steder, der er bare et initiativlyst og virkelyst, og man gør det gratis, fordi man er committed på det, altså engageret i det. Så jeg er på den måde optimist, men ikke desto mindre, og det jeg siger nu, så må jeg ikke citere sådan nogle steder uden for det her lokale. Mm. Det er for tidligt, men jeg kan bare ikke være ved at sige det nu. Jeg faktisk overvejer, hvordan jeg kan starte en bevægelse, som jeg kalder, vi har brug for hinanden. Fordi jeg synes, der er så mange ting i vores, og det gælder både den store verden, altså Europa og resten af verden, det globale, og det i stort set. Derfor vil jeg meget gerne have, at vi får øjnene op på, nu bruger jeg bare venligbordene som eksempel, for det var en bevægelse, der pludselig blev skabt. Ikke fordi en politiker sagde noget, men fordi nogle borgere tog initiativ. Og det er den der måde at tage fat i tingene, forandre noget, skabe noget nyt, lukke nogle huller, løse nogle opgaver, som man kan se burde løses på en mere hensigtsmæssig måde. Og der er en tendens til, at der er mange, der gerne vil være med til det. Altså, jeg fortæller en lille historie, der kom en ny plejehjemsleder, som mente, at nu skulle man inddrage det frivillige til at køre tur med plejehjemsbroer hver dag. Og så møder de op, og Finn møder op, og han skal køre Hans. Og det gør han også den første dag, den anden dag. Så går der nogle dage, så tænker forstanden, hvor bliver de egentlig af? Hvorfor ser de ikke mere? Så gik han opbanket på Hans' dør. Så sad de der og spillede kort og drak gammeldansk. Så sagde plejehjemsleder heldigvis, ja, gik ned igen. Altså, det viser bare igen det der med, at vi på en eller anden måde har glæde af at være noget sammen med andre og for andre. Og det kan man altså gøre i den frivillige sektor. Så jeg erkender problemet i idrætsverdenen. Men der er andre dele af samfundet, hvor det faktisk går rigtig godt.
Alright, næste spørgsmål i den kontakt. Det er næste.
Jeg hedder Christina, og jeg fortæller lidt i foreningslivssporet. Jeg er måske ikke helt så pessimistisk, selvom der er nogle ting, der alligevel ser lidt skræmmende ud. Jeg er formand for De Grønne Pigespejdere, et af Danmarks 5 spejderkorps, og vi sidder 5 eller 7 valgte i hovedbestyrelsen. Og så hører man jo tit, at de unge mennesker ikke vil engagere sig, men ud af disse 7 valgte er vi altså kun 2 over 30 år. Så der er altså unge mennesker, der gerne vil engagere sig, og her snakker vi om et frivilligt engagement, der ligger i omegnen af 20 timer om ugen. Så her er nogle mennesker, der gerne vil, og dem er der rigtig mange af. Der, hvor jeg alligevel godt kan blive en lille smule pessimistisk, det er, fordi vi har et pres på os i dagens samfund, og det tror jeg ikke kun er i Danmark, det tror jeg sådan set er ret globalt, ligesom rigtig mange af de her værdier er globale. Et krav om perfekthed. Vi jagter det perfekte liv. Vi jagter, at vi skal ligge i de 10%, som Marianne Jelved taler om, i toppen af klassen hele tiden. Vi skal finde modet til at være uperfekte, for det frisætter en hel masse kræfter til at engagere sig i samfundet, i frivillige foreninger, i hinandens liv. Så det kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde fået med på Danmarks kanon på en eller anden måde.
Når det gælder om at være uperfekte, så kan man sige, det er i hvert fald et område, hvor politikerne går foran. Med en ja. Næste spørgsmål. Okay. Ja,
jeg hedder Vibe Klee, og jeg laver børnefilm og sådan andre film. Det her er helt fantastisk for mig. Og jeg synes, at de her 10 værdier, det er en strålende idé. Og det er fordi, når det så går op for mig her i aften, det er, at jeg er blevet rigtig bevidst om en ny værdi. Og det er det, vi sidder i fællesskab og oplever her, det er, at danskerne og nordjyllanderne, de elsker at snakke værdier, og de hygger sig ved at snakke om værdier, og de griner, og de klapper, og de snakker. Og så synes jeg også, at en anden ting, der er kommet ind i vores debat, det er, at den hæver rigtig meget. Og det er, fordi der er sket noget nyt. Der er blandt andet en hel masse dokumentarprogrammer. Der er Clemen, der laver rigtig meget deadline og debat. Og Marianne, der suser rundt. Og Lars Løkke, han er begyndt at invitere indenfor i sin residens over på København. Og det har gjort vi alle sammen. Vi har fået et fællesskab omkring værdier. Og man kan tillade sig at sige alting, og der er klapper og grine. Det synes jeg er fantastisk. Og jeg synes, at biblioteket her, det er gået lidt foran ved så at tænke, okay, det nye, det er, at vi må samles og snakke og debattere værdier. Det er ikke bøgerne, der skal tælle alt.
Spørgsmål, indlæg, kommentar?
Jeg tænkte på, Niels, mens vi lige venter på, at der kommer nogle spørgsmål, så i forhold til troværdighed, Linda, er du ikke journaliststudent, eller?
Nej.
Nå, jeg kunne sige, at man er jo sådan rangeret i troværdighed.
Jeg forstår godt, du leder efter mine svagheder, men du finder mig ikke der.
Jeg hedder Alice, og egentlig så er det lidt, det var meget fint, det du sagde, Marianne, omkring det frivillige arbejde. Fordi et er, jeg, og det har jeg fuld forståelse for, at som midt i en karriere og med familie og så videre, at der kan der ikke være så meget overskud til det. Men jeg tænker på, at da jeg holdt op med mit arbejde, fantastisk alle de muligheder, vi har som frivillige i Danmark. Og vi kan bevæge os ind på områder, vi egentlig ikke har så meget forstand på, men som vi har lyst til at udforske. Og jeg tænker samtidig på, at hvis vi, der arbejder som frivillige inden for kulturområdet, hvis vi standsede op, så ville Danmark blive et kedeligere sted. Jeg arbejder med film, med filmklubber. Jeg arbejder med et kulturhus i Sæby. Jeg arbejder med flygtninge. Ja, masser. Altså, det kan jeg ikke virkelig. Men jeg arbejder med rigtig meget.
Hvem er din yndlingsfilminstruktør?
Min yndlings... Det er... Jamen, altså, jeg har lige været på filmfestival i Göteborg.
Ja.
Og der har jeg så set nordiske film, fordi jeg er med til at lave en nordisk filmfestival her i Frederikshavn. Mm-hmm. Og sådan en meget for forkant med tingene, ikke? men jeg synes jo stadigvæk, at der er... Altså, jeg har lige set den sidste af Ken Loach, og det må jeg nok sige, I, Daniel Blake. Ja. Det er en super, super film. Ja.
Ja. Ja, den her, værsgo. Ja. Jimmy, værsgo.
Mange tak. Jeg vil starte med, at Marianne Hjelved, du siger, at vi ikke kan måle ting på, økonomi. Og det er også fuldstændig rigtig, rigtig mange ting, vi ikke kan måle på økonomi, men du nævnte for eksempel, at de ældre ude på plejehjemmet, vi kan ikke måle, hvordan man behandler et menneske værdigt på økonomi. Men man kan sige, altså nu kæmper jeg selv, og grund til, at jeg selv gik ind i politik og sådan noget, det var på grund af ældresagen. Og jeg kæmper virkelig rigtig meget hver dag for, at de ældre skal få det bedre, specielt i Brønderslev Kommune. Men til gengæld, så vil jeg så også sige, at det har jo en tal rigtig, rigtig meget med økonomi at gøre. Og det kan jo, det måles hele tiden i økonomi, hvordan de ældre har det bedre. Fordi hvis de ikke har det økonomiske incitament til at få det bedre, så kan de ikke få det bedre. Og det er jo lige præcis det, der er problemet med hjemmeplejen og så videre. Det er, at de ikke har det økonomiske incitament. Og det er derfor, at de ikke bliver behandlet værdigt. Så at det bliver målt i økonomi, er problemet egentlig i det.
Marianne Løbe.
Altså, det er sort snak, det du siger. Ja. Selvfølgelig skal dem, der er på plejehjem, have penge for at være der. De skal løbe. Og hvis det er deri, du siger, at hvis man skal have et værdigt liv, så skal der være sådan nogle flere, så koster det nogle penge, hvis det der ligger i det. Det er det ikke, når jeg siger det. Fordi hvis plejehjemspersonale kunne få lov til at gøre det, som de ville sige i øjeblikket, var det bedste, så de ikke skulle følge en eller anden manual. Men de ved jo godt, at hvis de bruger mere tid hos en, så skal de bruge lidt mindre tid hos en anden måske. Men det kan de sagtens selv finde ud af. De skal bare have lov til det, uden at de skal registreres alle mulige steder. Fordi det, der er vigtigt, det er jo, at de mennesker, som er afhængige af andre mennesker, det er den afhængige situation, som jeg siger, er meget sårbar. Og derfor er det afgørende, at dem, der hjælper dem, kan gøre det på en måde, som gør, at de plejehjemsbeboere en oplevelse, som lige så værdig som alle andre.
Og det er slet ikke uenig med.
Nej, det ved jeg godt. Det er der ikke nogen, der er uenig.
Nej, men
det er bare, hvis vi ændrer fokus og gør tingene på nogle andre måder, så kan vi opnå det der langt bedre, end vi gør i dag.
Ja, det er ikke for det lave niveau, som det bliver kørt på. Tror du det?
Men,
ja,
det er jo
meget, hvordan man er.
Men vi kan også få nogle flere til at tage ansvar. Jeg tror meget på som velfærdsmodellen og det der med at betale skat, så får vi noget tilbage og så videre. Men jeg tror mere og mere på, at vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, både de frivillige, de pårørende og kommunen. Og der tænker jeg nogle gange på, at der også er sket et skred fra at man sagde, at ens gamle, fra helt dengang, at man passede sin ældre selv. Jeg siger ikke, det var det bedste, vel? Men så sker der det, at ens ældre kommer på plejehjem, og så har jeg oplevet det her med at få nogle klager over, at deres mor for eksempel ikke kom nok til frisør. Og så tillod jeg mig en gang at spørge efter, er du ikke blevet efterlønner, datteren her, ikke? Og så siger hun jo. Og så siger jeg, kunne du finde tid i dit liv til at tage med hen til frisør, for vores ansatte er enormt presse. Og så blev jeg blæst tilbage, at nu har både moren og hun betalt skat i hele sit liv, og nu måtte vi tage over. Og der tænker jeg lidt på, at måske kunne vi blive bedre til, også det der du taler om, Marianne, nogen, og det gør der også i vores kommune heldigvis, og tak for det, hvis I nogen af dem, der tager ud og går med nogen af vores osv. Men kunne vi, turde vi snakke om i Danmark, kan vi hjælpe hinanden lidt med det der, i stedet for at placere
os meget bange for, du er ikke bange for, Birgit, du er ikke bange for, hvad der så ligger nede af den vej, fordi du ved jo godt, hvad du vil blive mødt med i det øjeblik, du siger det der i en politisk kontekst, så vil du høre og sige, at hvis man går ned af den vej med frivillighed, så er det dem, der har et netværk, der får det godt, og så bliver det en mulighed for nye nedskæringer.
Nej, for det første så usår jeg ikke bange for frivillige ind på nogle af fagområderne, fordi vi skal bare klart definere som arbejdsgiver, at vi har uddannet pædagoger, vi har uddannet pædagogmedhjælper, vi har uddannet sosu.
Altså man skal ikke komme ind som hjertekirurg lige
en time. Og man får heller ikke lov at sengebade eller lægge kateter eller noget på nogle af de ældre. Det har vi uddannet folk til. Men, og så må vi også kræve, at når nogle af de frivillige kommer ind, så må vi også sige, at ham der sidder der og ikke har nogen børn og ikke har nogen pårørende, som aldrig nogensinde kommer ud, så appellerer til, kunne du ikke tænke dig at gå en tur med ham i dag? Og det kan man nemlig godt. Man kan godt appellere til folks hjerte og så sige, synes du ikke det er synd, han aldrig kommer ud? Så kan I det, man tror folk, hvor nu skal jeg gå med ham. Så jeg tror godt, vi kan hjælpe hinanden med det. Så bliver de venner, og så drikker de gamle dansk.
Jeg hedder Marlene. Jeg har sådan lidt, er vi ikke bange for, at når vi skriver vores værdier ned, om vi så ikke tager det lidt for givet i fremtiden ved at sige, jo, men vi har fastskrevet nogle værdier, vi ved godt, de er her. Sådan rent politisk set, der kan vi jo godt risikere, at vi får nogle politikere, der går ud og siger lidt for mange gange, jamen, vi har jo allerede et velfærdssamfund, fordi velfærdssamfund, det står jo for eksempel i den her Danmarkskanon. Men er vi ikke lidt bange for, at vi går ud og så måske ændrer lidt på det? Altså jeg ved i hvert fald, at nu snakker rigtig meget om det her med foreningslivet, og det er jo også en dansk værdi. Men vi gik jo ud til de unge her i folkeskolevalget og oplevede faktisk, at en stor del af dem har droppet deres fritidsaktiviteter og sådan noget. Det er jo der, de kommer ud og får deres første oplevelser med foreningslivet, med det frivillige. Det er der, de får måske blåden på tanden til en dag og fortsætter i det. Er ikke bange for, at I måske går ud og siger, at vi har de her værdier, men ikke sådan forsvaret med eller forebygger dem, men i stedet
for at miste først. Ja, værsgo. Jeg vil
bare lige en replik til det der, fordi nu har det jo været en afstemning. Det er jo resultatet af en afstemning. Af en folkeafstemning, kan man sige. Og politikerne er jo også resultatet af en afstemning. Og de kommer også til afstemning med jævne mellemrum. Det kunne den her jo også komme. Så skifter man noget ud. Altså jeg tror ikke, fordi du har skrevet ned her. Jeg har ikke forsvaret her set op Danmarkskanonen. Men jeg er ikke bekymret på den måde, som du giver udtryk for, fordi om 5 år, så er der nogen, der laver en anden. Eller så har vi glemt det her. Lad os diskutere noget helt
svært. Så bærer det hårdt tilbage, så laver han en gang.
Christine? Selv der skal få dem til at leve. Altså, det kan godt være, at det ikke lige de her 10, der er rigtige for dig, men så får du andre 10 til at leve. Altså, de er jo ikke noget værd ved at stå på papiret. Det er også, du skal ud og tale til dem. Du skal debattere dem med dine venner, med dine forældre, med dine søskende osv. Det er ligesom, når man laver en strategi i en virksomhed, altså, så kan man sætte den op på en hylde, og hvis du ikke får den, hvis du ikke implementerer den, hvis du ikke taler om, hvordan vi gør det, og hvordan vi kommer derhen, så sker der jo ikke noget.
Det der konkret point i forhold til skolen, hvor du siger, hvis jeg forstår det rigtigt, at med skolereformen, så bliver meget af det frivillige foreningslivet presset ud. Det var også en kritik, der lød af Indeskolen, Hildeskolen. Den blev gennemført. Oplever du det fra hvor du sidder? Altså oplever du, at det der med, at ungerne er der så meget, at det presser det frivillige foreningsliv?
Altså vi har gjort det, at noget af, at vi laver samarbejde med foreningerne, for eksempel på, i Strandby laver vi, der er meget aktivt fritidsliv, hvor vi så tager foreningerne ind, og på den måde kan man jo sige, at så er det modsatte også, så er der forhåbentlig flere, der får blod på tanden. Jeg tror nok, at vi er kommet til at dumme os lidt ved at udvide skoledagen, fordi der er faktisk rigtig mange, der har nogle gode fritidsinteresser, og det er noget, vi hører, at de føler sig presset. Når de først kommer hjem 3:30, så er det ikke så fedt at skulle gå ud og være aktiv i et eller andet område.
Marianne?
Altså, jeg har 10 børnebørn, og de er alder fra 9 til 30. Og jeg vil bare sige, at jeg kan simpelthen ikke følge den der retorik, du kommer med det. For en gang skyld, jeg er ikke enig med dig. De yngste børnebørn, jeg har, de er 7 og 9. Nej, 9 og 12. Sådan går. Der er ingen af dem, der går til nogle fritidsaktiviteter før kl. 17. Der er ingen af dem, der er gået hjem fra SFO'en eller skolefritidsklubben tidligst kl. 4. Og det er, når jeg henter dem. Når deres forældre henter dem, så kan det godt være 4:30. Så jeg forstår simpelthen ikke det der. Og det er Lyngby, det er en velaflagt kommune, med velaflagte borgere osv. Så det er ikke et nødssituation, det er et valg.
Det jeg hører, det er, at de efterlyser tid i SFO'en eller i fritidsklubben, inden de går i gang med det her. De efterlyser en pause. Der er mange børn, der begynder skoledagen kl. 6:30, når de bliver afleveret, ikke også? Og det er en rigtig lang dag, og det må jeg jo tage til efterretning. Jeg har også 9 børnebørn.
Du skal også forholde dig til det, du
hører. Det tror jeg. Hvor mange børnebørn er
du? Du skal have interviewet Nielsen. Nej, prøv lige ved. Jeg tænker lige lidt, at... Kling, nu kommer jeg helt ud af det.
Ja, okay.
Det er ellers skide klogt, tror jeg.
Jamen, det var... Jeg giver til det med den meget langsomt.
Nej, det er til at sige, ja. Netop, at jeg tror i bund og grund, at foreningerne og skolerne skal være meget bedre til at få lavet den her glidende overgang og få implementeret. Ja, overgangen fra, at man har fri fra skole, til at man går i foreningen. Og derover det laver man måske så sine lektier og sine opgaver sammen med de andre fra klassen, eller dem, man skal til at spille fodbold med lidt senere. Og det kunne jo godt være, at der var en fra skolen, som i øvrigt var med, som den der lige lavede med sandwich eller en toaster, som også kunne lige hjælpe lidt med de opgaver, hvis det var et eller andet. Altså, hvis den her skolereform skal fortsætte. Mm. Fordi når jeg så... Nu ved jeg godt, det er ikke os, der spørger publikum, men alligevel skal jeg lige spørge dig. Dig, der sidder med mikrofonen, jeg kan ikke huske, hvad du hed.
Marlene.
Der var mange i din omgangskreds, der ikke gik til fritidsinteresser, sådan som jeg hørte det.
Altså, det var mere sådan de unge, der,
ja, okay.
Vi har været ude at høre i omkring folkeskolen. Vi har ude og besøgt rigtig mange folkeskoler, hvor de simpelthen havde siddet, og vi spurgte dem som unge, fordi nu diskuterede vi jo den der kortere skoledag. Mm. Jamen, de sagde, jamen, hvor mange, altså der spurgte vi nemlig også igen publikum, som man ikke gør, men hvor mange har egentlig droppet deres fritidsaktiviteter? Der var skoler, hvor, jamen, over 50% rækker hånden op, ikke også?
Altså, fordi?
Fordi de simpelthen har for lange skoledage, og hvor det bliver sådan lidt, jamen når jeg så skal lave en glidende overgang, jeg har måske ikke lige tålmodighed til at skulle ud og spille fodbold bagefter, fordi så vil jeg egentlig bare lige gerne hjem, sige hej til mor og far, slap lige lidt af, nyd lige at se et tv-show, fordi jeg har været ude at løbe og lege hele dagen, men
ja. Jeg vil rigtig gerne sige noget om den der glidende overgang. Det jeg ser, og derfor behøver det selvfølgelig ikke at være rigtigt, det er, at når der kommer andre arenaer til, når man ikke laver en glidende overgang, hvor det hele det bliver en, sådan en masse, hvor er vi egentlig hen og sådan noget. Når der kommer nye arenaer til, så viser vores børn også nye sider af sig selv, og det tror jeg er rigtig sundt. Jeg tror, det er sundt, at man går i skole, at man går i SFO, og man tager hjem, og man så har sin fritidsaktivitet. Vi skal ikke blande det hele sammen og sige, der er sådan noget DDR over det, ikke også?
Marianne?
Rigtig så møder de børn, som jeg kender, kl. 8 om morgenen. De er færdige i skolen kl. 14, den yngste er i hvert fald. Er hun i SFO indtil klokken eller 16 eller 16:30, og så bliver hun kørt sammen med nogle kammerater til fodbold, eller hvad hun nu går. De går til 4 ting, begge to, det synes jeg er alt for meget. Men altså, det gør det. Og sådan har det været altid. Og dengang jeg var yngre i politik, så hørte jeg til evighed, at jeg blev mere og mere tosset over det, at nu har kommunerne sparet så meget på skolen. Nu er de alle sammen gået ned på minimum. Nu mister vi så meget, som svarer sig helt års undervisning. Så da jeg fik chancen for at levere noget af det tilbage igen, så greb jeg den. Så det er mig, der har lavet det langt skole. Og I kommer ikke af med den.
Jeg har allerede afskaffet.
Jeg tænkte nok. I snedder.
Alright, så er det her. Den her. Værsgo. Det er bare der. Værsgo. Og nu er løbetiden. Jeg tror, vi har et lille kvarter tilbage. Så nu er det kort spørgsmål, kort svar. Værsgo.
Jo. Okay. Mit navn er Mads. Du snakkede om ytringsfrihed, Bergi. For mig er det en af de mest interessante emner, der er her i Danmark. Jeg er selv DFU'er, og DF'er, det siger jeg ude i offentligheden, og jeg bliver tit mødt med, at jeg er racist, jeg er fascist,
jeg er hjernedød, og så er mit psykologiske tilstand, den er også blevet sat spørgsmålstegn ved. Og også af mine skolekammerater, kollegaer, og jeg ved ikke hvad. Jeg mener, at min ytringsfrihed, den er vigtig. Jeg mener også, at deres ytringsfrihed, den er vigtig. Men hvorfor skal jeg kaldes racist, fascist, nazist og alle de her diverse ord, bare fordi jeg har reelle bekymringer omkring vores land?
Hvis jeg kan sige, det skal du overhovedet heller ikke. Det er simpelthen ikke i orden. Det er jo helt galt. Til gengæld, så skal man også kigge på sig selv. Kigge på det parti, man er medlem af. Og så være med til at sætte en dagsorden for, hvordan man synes, man taler. Og dit parti har også været med til at ekskludere nogen, der ikke har kunne leve op til værdier i forhold til ytringsfrihed, ikke? Det har man sikkert også mit parti. Så jeg kan overhovedet ikke acceptere, at fordi du tager politisk stilling, så skal du kaldes alt muligt. Og der er ikke andet for end hoved op og ben ned, og så bliver ved med selv at være en ordentlig menneske, og så aldrig kalde nogen noget. Jeg har en kat, jeg går hjem og sparker. Køb sådan en. Han er helt flad bag i. Men jeg vil bare sige...
Er det sådan, man lefler for vælgerne i Frederikshavn?
Nej, det er overhovedet ikke sådan, man lefler for vælgerne. Fordi jeg vil sige, at... Hvorfor må vi snakke lige ud af posen? Det er fordi, hvis du spørger hvorfor, så kan jeg prøve at sige, hvorfor jeg tror det. Fordi at DF måske retorisk har været det parti i retorikken, der har været allerskarpest i forhold til udlændingedebatten, ikke? Hvis vi siger Martin Henriksen, så må vi da godt, eller Pia Kjærsgaard, at hun har alle parabolerne ned, og alt det der, det bliver vi også nødt til at snakke om, ikke? Og derfor... Der er også nogen i mit parti, jeg ikke gider bestå i hardcore med. Så hvis, hvis man sådan bliver... Jamen, jeg kan ikke finde på nogen lige nu. Men jeg vil bare sige, at prøv at høre her. Du er jo voksen. Vi må heller ikke være naive. Kan man sige, hvorfor er der nogle DF'er, der bliver kaldt det? Ja, det er måske fordi Martin Henriksen, han laver sit i forhold til ikke at...
Ja.
Men det er ikke i orden. Og det er heller ikke i orden, når for eksempel nogle politikere gør det. Så det er ikke i orden.
Jeg havde et rigtig godt svar.
Ja.
Men det er ikke. Nej, altså det der er, det er, at jeg faktisk flere gange under det her skolevalg, jeg var selv debattør under skolevalget, der har jeg sagt og forklaret over for mine partifæller, eller ikke mine partifæller, men mine meddebattører og moddebattører, at hvorfor det er, at vi ikke er racistisk, hvorfor vi ikke er racistisk. Det er jeg nødt til at forklare dem over and over igen. Jeg mener faktisk, det er dem selv, som perpetuerer den her med, at det er vi racistiske og fascistiske. Dem, der bliver ved med at følge den her blokpolitik, at der er højrefløjen og venstrefløjen og blå blok og rød blok. Jeg må erklære, at jeg faktisk, det driver mig sindssygt, at det er, at vi overhovedet skal have den diskussion. Jeg synes, den lukker for debatten, og jeg synes bare, det skulle stoppe.
Der er en DFU'er til stede her i dag, der siger nogen, at når de røde, de næsten forsvarer nogen, de nasser. Det skal jeg også bruge tid på at forklare.
Jeg er selv DFU'er.
Ja, jeg siger det til dig.
Jeg har set, det er faktisk også en kort kommentar, ja. Det der, hvis der er en mor. Jeg kender en på min skole, som faktisk er, hvad jeg vil kalde en samfundsmasse, som har erklæret, at han går ud og går på kontanthjælp hele sit liv, fordi han kan få de her ydelser gratis.
Ja, det kommer ikke til at ske.
Men når du nu siger, det er sjovt med ytringsfriheden, ikke? Fordi virkningspointet omkring ytringsfriheden var før det der med de sociale medier, og det du taler om i virkeligheden, er jo også ytringsfriheden i, hvordan den så bliver brugt, ikke? Eller hvordan du oplever det. Men siger du, at hele den diskussion, vi havde for 10 år siden, men nu skal vi også være bramfri, og nu skal vi også sige, hvad vi tænker. Siger du, at vi er kommet der, det er gået for langt? Vil du gerne have mere høflighed tilbage i den offentlige debat?
Altså, det er jo lidt et farligt spørgsmål.
Ja.
For jeg mener,
jeg stiller ikke
andet. Ja. Det ved jeg har set debatten. Altså, jeg mener jo ikke, at det skal være sådan, at det er, at vi, der er nogle ord, vi eksklusivt ikke kunne sige. Men altså, selvfølgelig så er der nogle ting, som der, vi ikke skal kunne sige, fordi at de er farlige ting. For eksempel, at det er, at en race, den er under en anden race. Men altså, det er også en anden
ting. Når du bliver mødt med de argumenter, tænker du så, at der skulle være mere høflighed her? Altså, snarere end at tale til dig på den måde, hvor du føler dig brandmærket, fordi du er DF'er, siger du så, her burde der faktisk være mere høflighed og mere åbenhed.
Jeg var faktisk til et oplæg med Torsten Geil, som er folketingsmedlem for Alternativet, som snakker om, at der skulle mere høflighed i debatten.
Ja.
Men så gik han så ud og så sagde, at LA, det er bare nogle topskatte, der hader topskatte.
Men hvad er dit eget svar?
Jeg vil gerne.
Okay, alright. Marianne,
værsgo. Den radikale venstre, de er til alle sider blevet kaldt elitære, arrogante. Nu kan jeg ikke engang læse, hvad jeg selv skrev.
Så det var færdigt.
Hvad bilder de så ind? Kender de os overhovedet? Så vil jeg sige, at til gengæld, så har jeg været sammen med Pia Kjærsgaard i debatter, dengang begge to var partileder. Der havde vi lavet den tradition, at vi var efteråret i Hjørring, og i foråret i Høje Taastrup og Lagmejer. Og vi havde det rigtig skægt. Vi havde faktisk haft det rigtig skægt med hinanden. Og når vi har statsborgerskabsdag, som er en radikal opfindelse i Folketinget, og Pia Kjærsgaard og Søren Espersen og hvem det nu er, Martin Henriksen, så er de også derinde og siger tillykke til alle dem, der har fået dansk statsborgerskab nu, og roser dem for, at de klarer det så fint. Så verden er jo meget mere nuanceret, og det skal du bare vide med dig selv. Så blæs på, at nogen de ikke kan se den nuance.
Okay, spørgsmål inden et kommentar.
Jeg synes jo, at ytringsfriheden er en fantastisk ting. Den blomstrer jo her. Jeg synes, at den centrale udfordring, det er, hvad gør vi, når nogen siger noget, vi ikke bryder os om? Og måske er det også dit partis problem, at vi er rigtig mange, der ikke har givet øre på jer, af en eller anden grund af os. Og så har vi glemt at lytte.
Okay, værsgo.
Tak. Jeg hedder Marie. Jeg bliver rigtig ked af at høre det her med folkeskolen og den nye folkeskolereform, at den får skyld for, at foreningerne har det svært. Der er to ting i den. For det første, så er det ikke, som Christina også siger, det er ikke helt rigtigt, at foreningerne har det rigtig dårligt. Der er faktisk også rigtig mange foreninger, der har det godt. Der er også rigtig mange unge, der vælger at være med i andre foreninger end håndbold- og fodboldforeningerne. Og så, jeg er ikke bedstemor til nogen, men mor til tre drenge, som går i skolen, og der, altså, jeg er meget begejstret for folkeskolen, og det er der også en undersøgelse faktisk, der viser, at det kan godt være, at skoledagen er blevet længere, men til gengæld er den også meget mere afvekslende, og der er faktisk rigtig mange børn, der trives rigtig godt.
Man hører jo, det er sådan en diskussion, der kører særligt i politikken, som altså, trykker hvad som helst i virkeligheden. det er jo ordentligt simpelthen. Der kører en diskussion omkring det der med, hvordan de her familier ser ud. Og det kan godt være, at det er en københavner-diskussion. Så nu spørger jeg dig, om du vil genkende det her billede. Ikke? Hvor man siger, børnene leger ikke ude på gaderne længere om natten. De leger ikke med hinanden. De er ikke så meget fysisk ude. Der er en generation af nogle iPad-børn, og man kan godt ligesom fornemme, at der så også sidder nogle kernefamilier, der samler sig om meget om sig selv. Hvis man ser tilbage på alt det, vi diskuterede i aften, så er der meget af det, der handler om foreningslivet og skolen og fællesskabet på en eller anden måde. Og der er mange af værdierne på listen der på en eller anden måde er forankret der. Ser du, oplever du i jeres omgangskreds, nu du siger, du ikke er glad for skolen, men oplever du, at familierne, skal vi sige, samler sig om sig selv? Skolen er blevet den ramme, hvor børnene lever deres liv. Og så det er skolen og familien, og der er ikke nogen andre tredje steder, som dem giver talt om før. Er det virkeligheden, eller ser det ikke sådan ud?
Nej, bestemt ikke. Der er lige så meget plads til foreningerne og til alle mulige andre aktiviteter, som der var før. Det er klart, at det er måske er det fordelt lidt anderledes. Det ved jeg sgu ikke. Altså, mine veninder, dengang vi gik i skole, der var vi jo også i SFO eller i fritidsklub. Ja. Altså, så der arbejdede forældrene jo også. Altså, det er vi jo også nødt til. Jeg afleverer mine unger i SFO eller i børnehave eller i skole, og så har jeg fuld tiltro til, at de mennesker, som er uddannet til at tage vare på de børn, de gør det. Og så gør jeg noget andet, som jeg rigtig.
Så hælder du dem uge efter.
Altså, jeg skal ikke komme og fortælle dem, hvordan de skal være lærere i hvert fald. Nej. Det er dem, der er det. Og så er der bare noget i, at de så til gengæld får en anden og en anderledes skoledag, hvor det ikke er røv til sædeundervisning, og det kun er de rigtig dygtige piger, der bliver rigtig dygtige. Og at de der børn, som både af piger og drenge, der hellere eller har brug for ind imellem lige i at hoppe lidt og lige lave noget andet, de får også en chance.
Alright, næste spørgsmål ind i en kommentar.
En, der er glad for folkeskolen.
Du må hellere tage navnet ned og sende det til Christina Antorini, det tror jeg, hun vil være. Nå, fordi husk nu, om et øjeblik, så er chancen røget, så tænker I, hvorfor kom de ikke ind på det? Så har I selv ude om det. Der er sidder en, der markerer det, vi ikke har hørt fra. Jeg vil gerne prioritere dem, vi ikke har hørt fra. Den her, der sidder. Værsgo.
Jamen det der med foreningslivet, det er noget, jeg selv været meget aktiv leder igennem mange år, men vi bor jo altså i en udkant, som vi må ikke lov at sige det. Og vores unge, vi rejser et eller andet sted og læser og sådan noget der. Det giver altså underskud af ledere. Altså man kan tydeligt mærke, at der mangler lige et par trin der. Og det lider vi altså under herude i udkanten. Og så er den anden ting, vi også skal huske på, og det vil jeg godt finde mig ikke lov at sige, fordi det er diskuteret med flere. Men Jacob Jacobsen har jo inde på, at jeg tror, det var for 30 år siden, man skulle bare tage en stor del af de der penge på sociale, og så give det til de frivillige foreninger der, fordi så er alt reddet. Men det er bare ikke, fordi de der foreninger der, de børn, der kommer der, det er nogen, der nu siger vores borgmester, at der er nogle familier, der er ressourcesvage. De børn, der kommer til foreningen, det er altså nogen, der kommer fra nogle familier, hvor man på en eller anden måde har nogle værdier, der gør, at børnene de bliver draget hen i foreningerne.
Mm.
De der børn, som borgmesteren, hun siger, at vi har nogle af, de kommer ikke med i foreningerne.
Så lad os lige prøve at finde fat.
Fordi det er vi ikke uddannet til som leder, og det er du ikke uddannet til som ung, og man ikke løfte dem
der
op.
Der er flere ting der, Birgit. Hvordan forhindrer man, at det frivillige samfund, der er, og det der fungerer, er for dem, der allerede er med, og som laver noget hele tiden, og der så er den gruppe, du var selv inde på den tidligere, som så altså ikke er med?
Vores formand for børne- og ungdomsudvalget har jo i mange år har også kæmpet for, og har også fået afsat simpelthen penge til og nogle af de familier, der er der virkelig nogen, der ikke har råd til at betale kontingentet. Så det har vores Christine jo arbejdet for, at der var en pulje til det. Men så synes jeg faktisk også, når vi taler med foreningslivet, med paraplyorganisationerne, så siger de faktisk, at de rigtig gerne vil tage del. Det gælder både i integration, men også at tage nogle af de ressourcesvage. Og det melder de sig sådan set til, så det er nok med egentlig at gribe bolden og så spørge efter om, der hvor vi kan stille op som kommune, det er måske at sørge for, at lave aftale med forældrene, eller sørge for, at de kommer derhen og sådan nogle ting. For det synes jeg, at I siger, gør ikke det, Flemming, at I gerne vil hjælpe. Jeg kan nævne flere fodboldklubber, der siger, at vi har nogen, der er faktisk også foreninger her i vores kommune, der siger, dem der, dem behøver vi ikke, og de behøver ikke betale kontingent. Vi skal nok, det er jo faktisk fantastisk.
I Idrætsforeningen Skjold har vi simpelthen en fond, som vi tager lidt penge af hvert eneste år, netop til ressourcesvage familier, sådan at børnene kan gå til fodbold. Og jeg må også sige, at lige det her med at sørge for, at næste generation også bliver foreningsmennesker, og ligesom dig herovre kan være så aktiv og fuld af energi, som du er, der kan jeg ikke se andet, at det der med, at der kunne laves den der glidende overgang, det var en god idé, og at de der svage unge mennesker fra klassen, så også kom med over i den der i det klubhus, og sad derovre og var med til at spise den sandwich sammen med de andre og lavede lektierne, og fik en fornemmelse af, at det der med at måske spille fodbold her, det kunne da være sjovt, jeg måske ikke råd til det, eller mine forældre ikke råd til det, men det finder vi en løsning på. Og mine siger jo, at den her skolefond, den bliver ved at være sådan, så det kan vi bare forholde os til. Så jeg tænker lidt, er det så dum en idé det her med, at de unge mennesker så samles i det her foreningsliv umiddelbart efter?
Men Jacob, jeg vil gerne lige dig ind på den her også, fordi når man er tilbage til startdiskussionen, det vi diskuterede her først på aften, når vi nu har det her samfund, hvor lige meget, hvad der bliver talt om, så tror jeg mange har en fornemmelse af, vi kommer ikke til at arbejde mindre, julen kommer ikke til at køre langsommere, lige meget hvilke ambitioner vi giver os. Det er den oplevelse, mange mennesker har, ikke? Det kan så være, at det viser sig at være forkert. Hvis det nu er sagen, hvad skal man så gøre? Hvad skal man så gøre i forhold til altså familier som dem, du også selv beskrev som performer og resultatsøgende og successøgende osv.? Hvordan kan man sikre, at der også er et foreningsliv, og skal man overhovedet have det? Hvad kan for de familier, du taler for, og for de værdier, som du taler for, til at hænge sammen med det der, der ikke nødvendigvis bonger ud på bundlinjen?
Altså jeg vil sige, først og fremmest, så synes jeg, det lyder som, jeg bliver lidt bange, hvis det er sådan en forkælet generation, der vokser op nu.
Mm.
Da vi andre, vi stoppede i skolen klokken 2, så kørte vi ned og kørte på Long John, ned den lokale købmand, til klokken 5, så tog vi hjem og spiste, og så tog vi til fodbold om aftenen, eller judo. Det var jeg en enkelt gang, så fik jeg test, så stoppede jeg der. Så i den, der synes jeg også, at vi, det der er faren ved at have en velfærdssamfund, det er jo også, at mange de kan læne sig tilbage og vente på, nogen griber ind den her ultimative tillid. Og der har jeg været heldig med at have haft en opvækst, hvor man bliver nødt til at være sin egen lykkesmed. Og der kunne jeg godt tænke mig, ligesom det ofte nævnt, at skolen i dag ruster. Altså de skal have fået nogen over nakken, sådan at de ikke...
Du er ikke bekymret for, at jo mere karrierefokus der er på travler og familierne har, jo mindre overskud bliver der
stillet. Det er jo så det, jeg vil sige, det er, at man ser rigtig mange virksomheder, som i vores virksomhed, der forlanger vi, at medarbejderne for eksempel skal bruge 2 timer om ugen på velgørenheds arbejde.
Mm.
De må selv vælge det. Jeg bruger 30% af min tid på velgørenheds arbejde. Og det er ikke et foreningsliv, men det er jo så nogle fonde og noget, vi selv har stiftet. Fordi det er simpelthen god forretning. Der er en mærkelig karma, og man vil det eller ej, at når man gør noget godt for andre, om det er med økonomi eller ej, så kommer der simpelthen dobbelt så meget tilbage igen. Og den fungerer også, derfor økonomi slet ikke er så slemt, som nogen gerne vil have det til at lyde. Det kan skabe noget godt med sig. Det er også penge, der redder kræfterne med børn derude. Når det er sagt, så vil jeg lige sige det sidste. Der er så stor forskel på det her. Jeg har set ude også, da jeg selv lå på sygehuset med mine tvillinger, da vi skulle til verden, der kommer der en sygeplejerske hen med en kuvert. Og i den der ligger, hun siger, du må ikke åbne den, før du kommer hjem fra sygehuset igen. Ugen efter, jeg kommer hjem, så åbner den her, og så fortæller den historien om, hvordan der ligger kvinder heroppe i Nordjylland og føder på gulvet derhjemme, fordi at du ikke må ringe efter en ambulance, medmindre du har komplikationer. Og det har man jo ikke, når man er misbruger, og man bare skal føde. Det er jo ikke en sygdom i sig selv. Og de sygeplejerskerne stjæler bleer, simpelthen. Og de stjæler piller og tæpper og giver dem de her mødre med, som er stukket afsted med et barn. De har ikke salte til det. Og det er simpelthen så vigtigt at understrege, at vi bliver nødt til ikke at sidde og kigge på politikerne og sige, hvordan fikser det for os? Selv skal du ud og prøve at danne et ansvar. Og jeg er simpelthen så kæmpe stor refleks. Prøv at se de her unge mennesker, som sidder her helt nede foran i øvrigt også, som ikke har sat sig ned bagved. Og om de er politisk enige med dem eller ej, det er fuldstændig lige meget, for vi er heldigvis, og du skal ikke være bange i stedet, hvor der ikke er nogen, der lytter til os. Jeg har borgmester, som vi er dybt uenige politisk, men vi er blevet mødt med en klem og kys på begge kinder. Og nogle gange, så giver jeg også dig en små røv, når jeg går. Ej, det har jeg ikke gjort endnu, men det er næste gang. Og du har altid været så med åbne arme. Altid. Og det var faktisk det, jeg ville sige før sidste pause. Det skal vi fandme være stolte af, at vi har et samfund, der er i stand til. For det kan de ikke i USA lige nu, eller andre, vi gerne vil sammenligne os med.
Har I tænkt på, hvor meget vi egentlig har snakket om penge i aften? Rig, fattig, økonomi, ikke økonomi. Ja, alt for mig, ikke? Nogle gange så bliver sådan helt ramt af, sidst jeg blev ramt af det, det ved Gert, det var dengang vi havde, vi var meget i medierne, det var ikke det, der var slemt, men det der med, at vi havde nogle utilpassede unge, ikke? Og hvad var det nu for noget, og hvad var jeg vejen med dem og alverdens ting? Der blev sådan ramt af, hvad der sker samfundsstrukturelt med vores værdier. Mm. Hvad er det, der gør, at nogle af de unge mennesker her, de ikke har lært hjemmefra i folkeskolen, i børnehaven, af mormor, af bedste, af nogen, af naboerne, at vi stjæler ikke, vi er en god kammerat, og vi banker ikke hinanden, og vi sidder ikke og laver bål op i bankspor og ryger has. Det gør vi bare ikke. Det er grundlæggende værdier, kære unge mennesker. Og så tænkte jeg, hvorfor er det, de ikke ved det? Og så håber jeg, at der var en eller anden sociolog eller noget, der lavede et forskningsprojekt i det, så vi forhåbentlig blev klogere alle sammen, for det redder ikke verden. Nu kommer jeg til det. Vi snakker rigtig meget om penge, det gør jeg også selv. Men ved I hvad? Det tror jeg også, Gert kan bekræfte. Når vi kigger på de unge, der var ude i noget, hvor man tænker utilpassede unge, så er det ikke børn af indvandrere eller kontanthjælpsmodtagere eller fattig røv, undskyld udtrykket. Så var det også børn af velstillede forældre, der vælter i penge, men som også har oplevet et svigt. Så i bund og grund, så har det bare ikke altid noget med penge at gøre, rig og fattig. Så har det i bund og grund noget med menneskelige værdier, empati, omsorg for andre, storsind og alt muligt. Og så er det fuldstændig lige godt om, hvor, kan man sige, næsten også, hvor mange timer man får tildelt i hjemmepleje. Hvis bare hende, man så får tildelt, at hun kan give omsorg og favne og være et godt menneske og give bitte klem og alt det der. Så til sidst, undskyld, jeg sådan kører helt op i et eller andet. Men det er simpelthen fordi, i bund og grund, så er det menneskelige værdier, de relationer, vi har til hinanden, til vores børn, at vi ved godt, hvordan man skal være. Men hvor pokker er det, kæden hopper af? For rig, for fattig. Det er bare...
Det tror jeg ikke, vi skal tænke nogen på at gøre bedre. Jeg vil gerne sige, før jeg giver ordet til arrangørerne, så vil jeg gerne sige tak for i aften, tak for invitationen, og så vil jeg sige noget, jeg lyver andre. Og det gør jeg heller ikke nu, når jeg siger, at det er en fuldstændig fantastisk aften. Og jeg har aldrig nogensinde, jeg sagde det allerede til dig i pause, jeg har aldrig nogensinde oplevet et bedre planet nogen sted med på det.
Jeg vil også sige tusind tak til panelet. Jeg synes, I tak for jeres tanker, jeres input og jeres vinkler på tingene. Jeg synes, I har gjort det til en rigtig bred og underholdende debat også. Og så vil jeg sige tak til publikum, til alle jer, der kom, og tak fordi I har haft lyst til at tage del i samfundsdebatten. Og så er det vist bare at sige, kom godt hjem, og tak for i aften.
Her med slut på Dialogs optagelse af debatmødet om Danmarkskanonen i Frederikshavn den 6. februar 2017 med deltagelse af Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, og Marianne Jelved, tidligere kulturminister, og de øvrige Frederikshavnere, Christine Lunde, Jacob Risgaard, Flemming Tingbæk og Gert Nygaard. Interesserede kan genhøre optagelserne her på Dialog på Frederikshavn og Katteradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Danmarkskanonen. Her vil også blive lagt relevante links og fotos. Interesserede kan tilmelde sig programmailens udsendelse en gang om ugen mandag aften. Man kan henvende sig via postsnabelag Arne Hansen Net eller telefon 30 42 08 18.